Бишкекте саат 8 күнгө ишембе 18 январ. ОВДО Азаттык радиосу жаңырат. Урматтуу угармандар, 1 сааттык берүүбүздөн Борбор Азия апты ичинде маалымат аналитикалык программасын Кыргыз-Тажик чек арасында 11 январда болгон куралдуу жаңжалдын себептери, аны жөндөө жолдорун, бул чатактын жергиликтүү элдин жашоосуна тийгизген таасири тууралуу кенен кесер кеп кылабыз. Ошондой эле эл пикирин, эл үнүн угасыздар. Программаны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Обалы жаңылыктарды убалыңыздар, микрофон Төрөкулду Оровто.
АКШнын өкмөтү өзүнүн чалгын маалымат топтоо программасынын ишине көбүрөөк ачыктыкты киргизип, ошол эле маалда америкалык жарандардын купуялыгын сактоо максатында реформаларды жасайт. Бул тууралуу жума күнү президент Барак Обама теле кайрылуусунда билдирди. Мен чалгын коомчулугуна кайрылып айтарым, улуттук коопсуздукка улуттуу мааниси болбосо, биз өзүбүздүн өнөктөш, достук мамиледеги мамлекеттердин башчыларынын, өкмөттөрдүн байланыштарын тыңшоого албайбыз, деди Обама. АКШнын чалгын кызматынын мурдагы аналитиги Эдвард Сноуден жашыруун маалыматтарды чыгарып жибергенден кийин дүйнөдө АКШнын чалгын маалыматты топтоо программасынын масштабы жана максаты тууралуу талкуулар күчөгөн болчу. Ак Үйдүн өкүлдөрүнүн айтымында Обаманын соңку билдирүүсүндө айтылган ойлор ал президент болгондон бери өлкөнүн чалгын маалымат кызматында боло турган эң маанилүү реформа тууралуу кабар берет. Украинада көчө демонстрацияларын басууга арналган мыйзам долбоорунун кабыл алынышын Евробиримдик катуу сынга алды. Жогорку Рада кабылган документтердин ичинде эл өкүлдөрүнүн депутаттык кол тийбестикти алууну жеңилдеткен, ушак таратты деп күнөлөнгөндөрдү кылмыш жазасына тартууну караган өзгөртүүлөр да бар. Бейшембидеги чечимде Евробиримдик демократияга келтирилген коркунуч катары замат да сынга алды. Еврошаркеттин Украинадагы элчиси Ян Томбинский депутаттарга адаттагы процедуранын негизинде жашыруун добуш бердиртпей, кол көтөрүүгө мажбурлашканын белгиледи. Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд жаңы мыйзамдар эркиндикти кескин кыскарта турганын айтты. Жаңы тартипке ылайык аянттарда чатыр салып трибуна орноткон же коомдук жерлерде үн күчөткүч колдонгондорго $640 чейин айып пул тагылат же 15 күнгө камалат. Азербайжанда ири көлөмдөгү курал жарактар табылды. Бак шаарындагы полиция бир нече таштанды контейнерлеринен куралдардан ок дары жардыргыч заттардын ири запасын тапканын кабарлады. Бул тууралуу аларга белгисиз бирөө телефондон билдирген. Азыр тергөөчүлөр башкаладагы ал райондук курчоого алып текшерүү иштерин жүргүзүп атышат. Чехияда социал-демократиялык партиянын лидери Богуслав Соботка премьер-министр болуп дайындалды. Ага өкмөттү жетектөөгө дайындалганы жөнүндө документти жума күнү өлкө президенти Милош Земан тапшырды. Жаңы премьер өзүнүн ишинин негизги максат катары экономикалык өнүгүүнү, жумушсуздукту кыскартууну жана элдин турмуш деңгээлин жакшыртууну атады. Буга чейинки борборчул оңчул өкмөт тыңчылык жана паракордукка байланышкан чырлардан кийин таркатылып, былтыр октябрда эрте шайлоо өткөн. Жума күнкү дайындоо ошондон берки саясий туңгуюктун артынан болгон алгачкы өзгөрүү. Өлкөнү акыркы жарым жыл бою убактылуу өкмөт башкарып келди. Эми январдын этегине чейин президент Земан жаңы кабинеттеги баардык министрлерди бекитиши керек. Тажикстанда ишине тыюу салынган Хизбут Тахрир Дини партиясынын мүчөсү деп айтылган киши 12 жылга түрмөгө кесилди. Дүйшөмбү шаардык сотунун өкүлдөрү Азаттыктын тажик редакциясына сүйлөп, Шариф Ходжа Хушев элди экстремизмге үндөгөн деп былтыр октябрда кармалган жана айыптуу деп табылды. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан сунни мусулмандарынын Хизбут Тахрир уюму мусулман өлкөлөрүн жалпы ислам халифатына биригүүгө үндөйт. Тажикстан башка постсоветтик өлкөлөрдө эле уюмду экстремисттик деп таап ага тыюу салган. Былтыр өлкөдө мындай айып менен 15 адам камалган айтылат. Орусияда болсо өзбек эмгек мигрантын бычакта өлтүрүп кетишти. Москванын полициясы 29 жаштагы өзбек мигранттын жасаты табылганын кабарлады. Кабарга караганда аны бычак менен 20 жолу урушкан экен. Ата табылган ал киши шаардын четиндеги такси ишканасында жуугуч болуп иштеген экен. Ушул айдын башында Москвада бир өзбекстандык, бир кыргызстандыктын өлүгү табылганы кабарланган болчу. Орусияда Борбор Азиядан барган мигранттарга каршы чабуулдар сейрек кездештүүн нерсе эмес. Былтыр өлкө боюнча улуучулардын колунан 20 ашуун киши наот болгонун, ондогон адамдар жаракат алышканын аналитиктер айтышкан. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы пара алып аткан жерине кармалды. Бул тууралуу коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Маалыматка караганда ал мас абалында машина айдап кармалган кишинин ишин бүтүрүп берем деген убада менен андан 6,500 сом талап кылган. İş bölmesinden karmalgan sudyanın çöntögünün belgi koyulgan para akçadan tışkarı 18,500 сом jana $200 tabıldı. Okuya boyunca kılmışı kozgoldu, birok sudya kamak kalınan jok, sebebi mıyzam kılayık kılmışka şektüü sudyanın sottur kengeşinin ruhsatı menen gana kamak kalsa bolat, uçurda tergöö işleri jürüp atat.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде кандай маанилүү окуялар болду? Алардын эң орчундуулары менен Борбор Азия апта ичинде аналитикалык берүүсүндө таанышасыздар. Эмесе кезек программанын алып баруучусу жана редактору Улан Алымкулуулунда.
Казакстанда да кара курайды калк үчүн иштетүү демилгеси көтөрүлдү. Түркмөнстанда президент Курбангулу Бердимухамедовдун чыгармалары мектеп программасына расмий киргизилди. Казак оппозиционери Мухтар Аблязовдун адвокаттары француз сотунун чечимин апелляцияга беришти. Тажикстанда имамдар бирдей кийим кие турган болушту. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы. Казакстанда бул аптада кара курайды легалдаштыруу же болбосо аны коомдун пайдасына иштегидей кылып колдонуу демилгеси көтөрүлдү. Демилге болгондо да башка бирөө эмес, президенттин кызы мажилис депутаты Дарига Назарбаевадан чыкты. Ал бул сунушун казак парламентиндеги өкмөттүк саат учурунда айтты.
Сколько лет уже наши правоохранительные органы борются с коноплёй?
Канча жылдан бери биздин укук коргоо органдары чуу өрөнүндө жапайы өскөн кара куурай менен күрөшүп келе жатышат. Бул күрөшкө бюджеттин канча акчасы кетти? Ал натыйжалуу болуп жатабы? Өзүбүзгө суроо берип көрөлүчү. Балким бүгүн бул жапайы өскөн кара куурайды жакшы максаттар үчүн колдонууга учур келгендир.
Эту произрастающую дико коноплю использовать именно в хороших целях.
Деди Дарига Назарбаева, кара курай өскөн талалар учурда олуттуу көйгөйгө айлангандыгын парламенттеги сөзүндө казак ички иштер министри Калмухаммед Касымов да моюнга алды.
Это проблема номер один для нас. У нас там никаких штатов нету.
Бул биз үчүн номер биринчи проблема. Атайын штатыбыз жок. Алгачкы убактылуу топторду мурдагы жыл гана уюштурганбыз. Күндүн ысыгында түшүм жыйналып аткан кезде биз ар бир облустан 5-10, 15-тен кызматкерлерди жөнөтөбүз. Албетте бул 140 миң гектардын баарын жабуу мүмкүн эмес. Натыйжада кара курай бүткүл республикага тарууда. Андыктан биз бул маселени чечишибиз керек. Кара курайды же жок кылуубуз, же эл чарбасы багытында колдонушубуз абзел.
Деген Казакстандын ички иштер министри Калмухаммед Касымов парламент отурумунда НАТО аскерлеринин Ооганстандан чыгышы менен өлкөдө наркотрафик менен байланышкан кырдаал курчушу мүмкүндүгүн кошумчалап, өкмөттүн пландарында чуу өрөнүндөгү кара курай плантацияларын жок кылуу мерчимделгендигин белгиледи.
К сожалению, наши прежние попытки организации здесь промышленной переработки конопли.
Леки каршы биздин кара курайды өндүрүштө кайра иштетүү боюнча мурунку аракеттерибиз натыйжа берген жок. Азыр иштеп аткан максаттуу программанын алкагында айыл чарба министрлиги тарабынан жапайы кара курайды локалдаштыруу жана жок кылуу боюнча долбоор иштелип атат.
Локализация и ликвидация дикорастущей конопли.
Деди казак ички иштер министри, коомчулук менен байкоочулар бүйүрүн кара курай боюнча сунуштун президент кызы тарабынан айтылышы кызыкты. Дарига Назарбаева өз сунуштун чоо жайын парламент отурумунан кийин кабарчылар менен болгон маегинде чечмеледи. Анын пикиринде чуу өрөөнүн жапайы кара курай өскөн талаалардын түшүмүн медициналык максатта иштетүү үчүн ири чет элдик фармацевтикалык компанияларды өлкөгө чакыруу керек.
Можно объявить международный тендер, конкурс, отдать эти земли.
Элралык тендер, сынак жарыялууга болот. Бул жерлерди карак урайды кесип көйрүк менен колдоно турган ири элралык компанияларга берүү керек. Эгер алар заводторду курса, жаңы жумушчу орундар пайда болуп, бюджетке да кошумча салык түшмөк.
Это налоги и дополнительные поступления в бюджет страны.
Дегени Дарига Назарбаева. Кабарсыздар менен маегинде бул сунуштардын уламаны наркоман деп айыпташпайт деп үмүттөнөрүн. Өзүн ашаны жыттап да көрбөгөндүгүн бас эскертип өттү. Казакстанга чейин кара курайды легалдаштыруу демилгеси Кыргызстанда да көтөрүлгөн эле. Анын автору таанымал дарыгер-нарколог Жеңишбек Назаралиев өз демилгесинин максатын маң затын адамдарга терс таасирин азайтуу деп түшүндүрдү. Ал ушул аптада Азаттыктын кабарчысы менен маегинде талаштуу сунушун экономикалык аргументтер менен да бекемдеди. Кудай берген жапайы кара курайды калкка зыян эмес пайдасы тийгендей кылып колдонуу боюнча Кыргызстан менен Казакстандан чыккан демилгенин турмушка жарамдуулугу бул эки өлкөчү тең али суроо жараткан маселе. Эгер Казакстанда кара курай кеминде 140 миң гектар аянтта өсө турган болсо, Кыргызстанда адистер эсебинде 4 облустан болжол менен 100 миң гектар аянтка жайылган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо улан Алымкул уулу Казакстан окуяларын улантабыз. Европада камакта отурган казак банкири президент Назарбаевдин саясий оппоненти Мухтар Аблязовдун адвокаттары француз сотунун чечимин апелляцияга бергендигин жарыялашты. Аблязовдун үй бүлөсү жалдаган адвокаттардын бири Брун Репсток Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен болгон маегинде.
Бул кассациялык сотко биздин Орусия жана Украинага байланыштуу эки чечимге карата берген арызыбыз. Кассациялык сот Франциядагы эң жогорку соттук инстанция. Экс-ан-Прованс шаарынын апелляциялык соту чыгарган эки чечимди кайра кароого бердик.
Экс-ан-Прованс шаарынын соту учурда Франциянын абагында отурган Аблязовду Орусияга же Украинага экстрадициялоого болот деген чечимди өткөн аптада чыгарган. Казак оппозиционерлеринин жактоочулары менен тарапкерлери бул чечимди сынга алышкан болчу. Казак бийликтери Аблязовду БТА банкты башкарган кезинде 6 миллиарддай долларды уурдаган деп айыптап келишет. Экс банкир болсо бул айыптардын саясий жүйөсү бардыгын айтып жүрөт. Аблязов өзү президент Нурсултан Назарбаевдин узактан берки саясий оппоненти. Анын кармоо жана өткөрүп алуу үчүн расмий Астана дипломатиялык жана лоббистик чараларды көрүп келген. Казакстандын Франция менен экстрадиция боюнча келишими жок. Антке менен 2011-жылы Британиядан саясий башпанек алган Аблязовдун өткөрүлүп берилишин ал кезинде башкарган БТА банктын филиалдары иштеген Орусия менен Украинада сурай баштаган эле. Алар да казак банкирин көз боемочулук боюнча айыпташкан. Аблязовдун франциялык адвокаты Брун Репсток Орусия менен Украинанын аны Казакстанга берип коюу тобокелчилиги жогору экендигин айтат.
Бул эки режим өз убадаларына карабай мыйзамдуулукту кепилдей албайт. Орусия менен Украинанын Аблязов мырзаны Казакстанга берип коюу тобокелчилиги бар. Бул биздин эң башкы тынчсыздануубуз.
Бул аралыкта казакстандык активисттердин тобу ушул аптада Алматыда Аблязовдун сөлөкөтүн көтөрүп келишип, Франциянын консулдугу алдында пикет уюштурушту жана француз президенти Франсуа Олландка багышталган катын тапшырышты.
Каттарыбыздын баары Франция президенти Франсуа Олландка, Франциянын өкмөтүнө, юстиция министрине багышталды. Биз баарыбыз Мухтар Аблязовду Орусияга же Украинага экстрадициялоо маселесине тынчсызданып жатабыз.
Деди активисттердин бири Бакытжан Төрөгожина пикеттен кийин. Франциялык юристтердин айтымында кассациялык сот экстрадицияны колдогон күндө деле Аблязов Орусияга же Украинага дароо эле өткөрүлбөйт. Француз мыйзамдары боюнча маселени соттон кийин өкмөт чечимге каршы тараптан арыз түшсө мамлекеттик кеңеш карайт. Өкмөт сот чечимин колдоп коюшу мүмкүн дегендер муну ириде Франциянын Казакстандагы экономикалык кызыкчылыктарына байланыштырышат. Аблязов буга дээрлик мекенинде 2002-жылы кызмат абалынан кыянат пайдаланган, бюджет каражатын уурдаган деген айып менен 6,5 жылга соттолуп, жаза мөөнөтү бүт электе кечирим менен бошотулган. Бул сот жараянга чейин энергетика жана өнөр жай министри кызматын аркалаган Муктар Абылясов пикирлештери менен Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймыл түшүп, президент Назарбаевдин бийлигине чакырык ташташкан эле. Сиси азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу эми Түркмөнстан окуяларынан. Өлкөдө 14 январдан тарта быйылкы окуу жылынын 2 бөлүгү башталды. Андагы жаңылык президент Курбангулу Бердимухамедовдун чыгармаларынын же ал тууралуу китептердин мектеп программасына расмий киргизилгендиги болду. Ашкабаттан түшкөн кабарларга караганда Түркмөнстандын билим берүү министрлиги иштеп чыккан программага ылайык президенттин чыгармаларын же ал жөнүндөгү китептерди ырларда окуучулар адабият сабагынын алкагында 4-класстан тарта окушат. Программага президенттин Дөөлөт кушу, Тирүү уламыш, Жакшысы мөчпөйт, Канаттуу тулпарлар деген китептери, түркмөн жазуучусу Ташмамет Жүрдековдун Чоң атанын кыялын орундаткан Небер аттуу романы, акын Амангүзел Шагулуеванын президентке арнаган ырлары менен одалары киргизилген. Түркмөн мектеп программасындагы жаңылык тууралуу Азаттык менен Түркмөн хроникасы интернет сайтынын редактору Фарид Такбатуллин ой бөлүштү.
Мы так с коллегами для себя такое заключение сделали, что вот то
Биз кесиптештер менен өзүбүзчө мындай жыйынтыкка келдик. Бердимухамедов жарыялаган билим берүү реформасы принцибинде башкы китепти алмаштыруу менен гана аяктады. Мурда Сапармурат Ниязовдун Рухнама жана башка китептер болсо, эми ордуна азыркы президенттин чыгармалары келди.
Нынешнего президента Бердимухамедова.
Фарид мырза, билим берүү реформасы Түркмөнстанда качан жарыяланган эле?
Уже две реформы, так скажем, были произведены. Во-первых,
билим берүүдө 2 реформа өткөрүлдү десек жарашат. 2007 жылы бийликке киргенинде Бердимухамедовдун эң биринчи билдирүүлөрүнүн бири билим берүү реформага муктаж экендиги тууралуу болгон. Анда орто мектепте окуу мөөнөтү 10 жылга чыгарылган. Эсиңерде болсо, Ниязовдун учурунда орто мектепте 9 жыл, жогорку окуу жерлерде 2 эле жыл окушчу. Бердимухамедов 10 жыл мектеп, 5 жыл жогорку окуу жайы деген мурдагы тартипти калыбына келтирген. Ал эми былтыр сентябрдан тарта мектепте окуу мөөнөтү 12 жыл болуп калды. Ошол эле учурда окуу программалары, кандай предметтер кошулары жөнүндө айтылган эмес. Эми түшүнүктүү болуп отурат.
Так далее, вот сейчас это стало понятно.
Маркум Сапармурат Ниязов өзүнүн рухнамасын кезинде түркмөндөрдүн адеп ахлак конституциясы деп атаган эле. Азыркы президенттин китептери эмнелер тууралуу мектеп окуучуларына оңой эле түшүнүктүү, жеткиликтүү болобу?
У него спектр очень широкий. Здесь и о туркменских коврах у него одна книжка.
Президенттин китептеринин спектри абдан кеңири. Бир китеби түркмөн килемдери, экинчиси айтылуу Ахалтекин аттары жөнүндө. Дагы бир китеби атасынын, чоң атасынын балалыгы тууралуу эскерүүлөр. Маселен, Дөөлөт кушу китебинде президенттин атасы Меликколи Бердимухамедовдун балалыгы тууралуу айтылат. Тирүү уламыш китеби түркмөн килемдери, алардын келип чыгыш тарыхы тууралуу. Жакшы ысым өчпөй чыгармасы президенттин чоң атасына арналган. Түркмөнстандын билим берүү программаларына биз Ниязовдун учурунда эле мониторинг жүргүзгөнбүз. Ошондогу тажрыйбама таянып айтсам, президент китептеринин 10-12 жаштагы балдарга алар түшүнгүдөй адаптацияланган формалары жок эле. Азыр деле жок деп ойлойм. Программа боюнча окуу 4-класстан башталат. Бул 9-10 жаштагы балдар. Менимче, рухнама сыяктуу эле маңызын аңдабастан жаттап окууга туура келет.
Написанного просто будут наизусть учить.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Түркмөн хроникасы интернет сайтынын редактору Фарид Такбатуллин. Мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун көзүтүрүүсүндө анын чыгармалары үчүн ар бир чейректе 25-30 саат ажыратылчы. Бердимухамедов бийликке келгенден кийин бул көлөм 7-8 саатка 2011 жылдан тарта 2-3 саатка түшүрүлгөн. Ал эми былтыртан тарта Ниязовдун айтылуу урухнама китеби мектеп программасынан такыр эле алынып, милдеттүү сынак тапшырылбай калган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу эми Тажикстан окуяларынан. Тажикстанда президенттин демилгеси менен имамдар үчүн мамлекеттик дин комитети бекиткен үлгүдө кийимдер тигилүүдө. Бул коңшу өлкө униформаларды киргизүү жагынан Борбор Азияда Түркмөнстандан кийинки эле орунда. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева толугураак баяндайт.
Тажикстанда буга чейин мугалимдер, студенттер, ажылыкка баргандар үчүн бирдей кийимдердин үлгүсү киргизилген. эми кезек имамдарга жетти. Тажик бийликтери мурда өздөрү каалагандай кийинген имамдар үчүн окшош форма даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитет ушул аптада дин кызматкерлери үчүн жаңы бирдей фасондогу кийимдердин үлгүсү бекитилгендигин жарыялады. Имамдардын жаңы кийим кечеси боз сатин көйнөк, шым, селде, жеңи эки өңүр улуттук үлгүдө саймаланган узун чепкенден турат. Жергиликтүү дизайнер Мукарам Каюмова даярдаган фасонду дин комиссиясы менен уламалар кеңеши жактырган. Уламалар кеңешинин башчысы Саид Мукарам Абдыркодирзода.
Имамдардын кийиминин модели улуттук белгилер менен кооздолгон. Үйүңү дагы, ис тили дагы кооз. Улуттук диний үлгүдөгү кийим уламалардын сынына коюлуп, алардын кароосунан өттү.
Дин комитети азырынча мындай жасалгалуу кийимдин баасы канча турарын аныктай элек. Комитет форманы баасынын 30% гана төлөп берет. Калганын имамдар өздөрү, кайсы бир бөлүгүн уламалар кеңеши жабат. Өлкөнүн баардык имамдары жеке менчик Сайитжон фирмасына барып, ар кимиси өз өлчөмдөрүн берүүгө милдеттендирилди. Февраль айында 426 имам жаңы форма кийишет. Андан ары өлкөнүн 4000 мечитинде кызмат кылган имамдар жана алардын орун басарлары жапырт жаңы кийим менен чыгышат. Тажикстандын маалымат каражаттары имамдарды окшош кийинтүү идеясы өткөн жылы президент Рахмон диний ишмерлер менен жолуккандан кийин келип чыккан жазышкан. Пландалган иш өз ыргагы менен жүрүп отурса, мамлекет имамдарга акча төлөй баштаган маалда. Алар жаңы формалуу дагы болуп калышат. Тажик бийликтери диний даражасына ылайык имамдарга $170 $315 чейин айлык төлөнөрүн жарыялаган. Тажикстанда расмий катталган диний уюмдар мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөнүп, ишмердүүлүгү жөндөлүп турат. 2011 жылдан тарта ажыга баргандар мамлекеттик эн белгилер түшүрүлгөн көгүлтүр ак түстүү кийим кийишет. Коңшу өлкөдө коомчулуктагы нааразылыктарга карабастан, мектеп мугалимдери үчүн дагы атайын эрежелер киргизилген. Өлкөнүн билим берүү министрлиги бекиткен жободо жаш мугалимдерге сакал коюуга тыюу салынса, 50 жаштан өйдө курактагы агайлардын сакалы 1 сантиметрден узун болбошу керек. Аял мугалимдер болсо жоолук салынып же хиджаб кийип мектепке келе албайт. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр сиздерге ыңгайсыроолор теле долбоорунун радио версиясын сунуш этебиз. Бул иретандан кыргыз тажик чек арасында 11 январдагы болгон ок атуу менен коштолгон жаңжалдын себептери, чек ара жаңжалдарын чечүүнүн жолдору талкууланат. Талкууга Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Токон Мамытов жана Жогорку Кеңештин ата журт фракциясынан депутат Улукбек Кочкоров катышкан. Теле талкууну бул ирет Жанар Акаев жүргүзөт, эмесе биз менен болуңуздар.
Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Алгач ушул чек арадагы окуя тууралуу бүгүн чек ара кызматы журналисттерге түшүндүрмө берди эле, ошол сюжетти көрүп алып анан талкууланабыз.
Кагылышы Кыргыз Республикасынын территориясында болуп атат. Кагылышы болгон жер Кыргыз Республикасына таандык. Махмат аттуу жигит баштаган 2:30 ошондон кийин 1 сааттын ичинде кагылышы болгон. Аларга 40 киши биздин территорияга бастырып кирип жардам беришкен. Пулеметчиктер дегени танга менен эс снайперлер көрсөтүлгөн. Бул снайперлердин башка жака барып позициясын өзгөртүшкөн жери. Бул миномет 60 миллиметрдик биздин баягы адамга керектүү болгон имараттарга жерлерге даярданып алып туруп илгерде минометтон выстрел мындай так атып жүргөнгө өтө кыйын болот. Ошол жерде булар даярданып алып туруп биздин объектилерге.
Токон мырза, бул чек ара кызматынын расмий түшүндүрмөсү бул жакта айтылып атат. Тажик тарап алдын ала даярданып туруп анан атайын ушул жаңжалды баштаган депчи. Ушул туурабы маалымат тастыкталдыбы, алдын ала алар даярданган деген?
Эми атайын документалдуу фактыларыбыз, документтерибиз жок, бирок жанагы болгон окуянын анализи ош жерге чек ара кызматынын МВД кызматынын офицерлери эксперттик топторун иштеп туруп анан ошол жыйынтыкка келип атат да. Тажикстандын чек ара кызматынын спецназы КАМАЗ менен ош жерге келип атса главной водозабор Биздин спецназ ал жерде кайтаруу жүргүзүп атканда. Келип туруп эле 40 кишиси КАМАЗдан түшүп эле ош жерден ок чыгып кетип атат. Ок чыгып кеткенден эле анан минометный обстрел болуп атпайбы? Минометту көтөрүп жеткириш керек, аны жайгаштырыш керек, ага жана миналарды даярдаш керек, анан расчет деген бар. Оореки 60 миллиметр минометтор дальность стрельбы мындай 1800 метр да 1 км 800 м.
Окуя болгонго чейин сиз билгенсизби, билген эмессизби алдын ала даярдап?
Жок, бизде алдын ала даярдаган деген маалымат жок болчу, бирок өзүңөр билесиңер, жаңы жылдын тегерегинде 27-леринде, 25-леринде, 26-ларында булар баягы ош жерге БТР, БМПлерин, коргоо министрлигинин аскерлерин ар бир КАМАЗдар менен ташыганда, атайын биз 31 декабрь күнү мен ушул тышкы иштер министринин, зам министрин чакырып туруп анан ага айткам. Мына момундай маалымат түшүп атат, жанжал чыгып кетпесин. Аскар Бешимовка. Азыр нота даярдаңыз, нотаны азыр Ташкентке жиберебиз деп 31-де жаңы жылда биз жиберип атабыз.
Рахмат. Биз бүгүн бир канча аксайлыктар менен сүйлөштүк, жергиликтүүлөр менен да сүйлөштүк. Ал жакта айтып атышат, ушул тажиктер 2 БТР алып келип койгон эле, анан ушул оор техникаларды алып кетип атат, алып келип атышат деген бир маалыматтарды биз жогорку кеңештин депутаттарына да бергенбиз алдын ала. Ушул окуя болот депчи. Анын арасында сиз да айтышты, ушул окуя Кочкоровко да маалымдаган элек депчи. Ушул алдын ала чын эле белгилүү болгон беле? Эгер алдын ала белгилүү болгон болсо, биз мындай каякта карап отурдук, балким сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп ушул окуяны алдын алса болот беле?
Биз 18-ндеби же 19 декабрларда дагы жогорку кеңеште атайын жабык эшик артында бул маселе Баткен маселеси боюнча биз карап, ошол жерде бул маалымат айтылган. Токон Болотбековичке дагы тиги ишенбесеңиз, тиги бизге жеткен маалымат губернаторго да жетсе керек, губернатордон да сурап тактап ушул боюнча иш чараларды аткарсаңар деп биз өзүбүздүн сунушубузду айтканбыз. Мен ойлойм, өкмөттө бул боюнча маалымат болсо керек эле.
Токон мырза, азыр ушул алдын ала билген деген маалымат бул бир, анан экинчиси интернеттеги социалдык тармактарда окуя боюнча кыргыз бийлигин аябай чабал ушул кошуналар менен чек аранын боюнча чырларды деп аябай сынга алып атат. Анын ичинде сиздин атыңыз да бар аябай сындалып аткандардын. Ушул кошуналар менен тең ата мамиле кылууга мындай алы жетпейт. Тажиктер мисалы бизге тоготпогон мамиле кылышат депчи. Мисалы азыр нота жөнөттүк, сиз сүйлөшүүлөргө барып атасыз, бирок азыр деле алар бизге мындай тоготпогондой мамиле жасап атышат деген сындарга кандай жооп бересиз?
Бул баягы чек ара маселени толук түшүнбөгөндөрдүн баасында ушундай болуп атат. Себеби алар сүйлөшүүлөрдүн билбейт, мазмунун билбейт, кандай сүйлөшүп аткан. Сүйлөшүүлөрдү, чек ара сүйлөшүүнү эгерде бир эле тажиктин өкмөтүнүн эшигин ыргыта тээп столду бир койгондон эле чек ара маселени чечилсе, анда мен эртең барып эле ушуну жасап келейин. Чакырып алса да.
Сүйлөшүүлөр жүргөн эле да дүйшөмбү шаарындачы. Супер министр менен сиз жолуккансыз, анан сүйлөшүүдөн кийин ушул 4 күндүн ичинде ушул окуя чыгып кетип атат.
Эми эмне үчүн? Бул биринчи жолу чыккан эмес. Бул чыккан, чыга берет и дагы чыгат. Мындан да катуу чыгат. Себеби мына азыр өзүңөр анализдеп көрсөңөр, эмне үчүн элдер суроо берип атат? Эмне үчүн 22 жылдын эгемендик жылдын ичинде ушул маселе чечкен эмес? Эмне үчүн мурдагы өкмөт бийлик караган эмес деп? Себеби ушундан корккон, сындан корккон. Тең ата болуп сүйлөшкөндөн корккон, сүйлөшүү жүргүзгөндөн корккон, Душанбе Ташкентке баргандан корккон, телефон чалгандан корккон. Себеби атайын корккон эмес, себеби ушул чек ара маселени чечсең баарына даяр болушуң керек. Жаман пикирге да, жакшы пикирге да.
Улукбек мырза, мына бизде ушул жыл сайынбы же 2 жыл сайынбы ушинтип тез тез кыскасы өзгөчө Баткенде ушул чек арага байланышкан чырлар чыгып турат. Керек болсо адам өмүрүн алган окуялар көп эле болду. Кыргызстанда ушул конкреттүү чек ара маселесин чечүүнүн узак мөөнөттүү концепциясы барбы бизде?
Мындай программа барбы жок экенин билбейм, бирок Жантөрө Жолдошовичтин бүгүнкү күндөгү чек арадагы ал акыбал боюнча түшүнүгү жок экенге мен ынандым.
Ушул Токон мырзанын алып бараткан ишине мына окуя боюнча делечи? Канааттанасызбы сиз азыр сүйлөшүүлөр
боюнча? Мындай кылыш керек да, бир гана Токон Болотбекович бул жерде эчтемени чечпейт. Бул жерде өкмөт командалык бир иш чара алып барыш керек да, комплекстүү түрдө. Бул киши канча барбасын, канча столду каккылабасын, ошолорго бир мындай алар кызыктар болуш керек да, ушу отуруп сүйлөшүп чечкенге. Бирок биз бүгүнкү күндө кыргыз мамлекети ошолорду бир столго отургузуп сүйлөшкөнгө келе турган бир жагдай түзалбай атпайбызбы?
Биз азыр мына ушул тажик тарапында пикирин угалы. Кабарчыбыз Төрөкул Дооров, ушул Тажикстандын президентинин стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору Кудайберди Холикназаров менен баарлашты эле. Азыр ошонун пикирин угалы, анан талкуу кылабыз.
Өкмөттөр аралык комиссиянын жакындагы жыйынында талкууланган башкы суроолордун бири Аксай Көкташ жолунун курулушун токтотууга байланыштуу болду. Бул суроо негизи чек араны делимитациялоо маселеси толук чечилгенге чейин көтөрүлбөшү керек болчу. тилекке каршы 11-январда куруучулар кайрадан жолду кура башташкан. Бул ага чейин макулдашылган сүйлөшүүнүн жыйынтыгына каршы келет. Тажикстан сабырдуу позицияны карманышы керек. Ишенип коюла. Зомбулук азыр эч бир тарапка пайда алып келбейт.
Токол мырза, ушул талаштын мындай чордону болгон ушул көк таш тамдык аксай жолду. Ушул азыр айтып атат Кудайберди мырза. Бул мындай каршы келет депчи. Буга эмне дейсиз? Ушул
келишимге каршы келбейт. Себеби жол Кыргызстан территориясында курулуп атат. Жана 11-де чатак чыккан жер кайсы жер деп картаны карасыңар, бул головной сооружениянын жанында. Головной сооружение кыргыз территориясында, кыргыз жеринде. Ошолдун жанында жол салынып атканда эмне үчүн мен тажиктен уруксат сурашым керек эле? Мен өз жеримден жол салайынбы деп. Дүйнөдө көрүнбөгөн эме болуп атат да.
Ал талаштуу жер эмес, э?
Ал талаштуу жер эмес.
Ошол вице-премьер-министр Тажикстандын вице-премьер менен жолукканда ушул сөзүңүздү айттыңыз ба өзүнө?
Албетте.
Биз уруксат сурабыз, курган укугубуз
бар. Биринчи сүйлөшкөндө эле ушул маселени көтөргөн, ушул жолду токтото турсаңар болот эле, себеби биз элди араң кармап турабыз деп. Мен айткам, силер элиңерди эмне кылып кармайсыңар, кантип тынчтасыңар, бул силердин проблемаңар. Мага кыргыздын проблемасы керек. Жол салынган жана салына берет. Дегенден алар ошон менен маселе жабылат.
Укбек мырза, мына менин баткеним деген уюм бүгүн бийликке кайрылды, анын ичинде сизге да кайрылган болуш керек алар. Ушул алар билдирүүсүндө окуп берейин мен. Жакында эле дейт Дүйшөнбү калаасында тажик тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн Токол Мамытов ушул ал жерлер биздики деген принципти карамына албай койду. Бул суроо дагы сизге экен. Тактылуу элек жер дегенге ыктагандыгы, анан жол курулса силерди пайдалана беребиз дегендиги эл арасында бир топ нааралыктар жаратты. Ал ортодо облустун жана райондун жетекчилеринин милдеттерин такат кыра албай чечкиндүү кадамдарды жасабагандыгы да буга кошумча болуп окуяны курчутуу да. Ошол эле учурда Тажикстан менен болгон баардык чек араларды жаптык дегени дагы калп дейт.
Бул киши туура эмес айтып атат. Болгондо эле интернеттен болгон болбогон сөздү таратып атат. Себеби аларга айттык, ладно, тамдык аксай тамдык жолду талаш тартыш, ал жер баягы биз биздики деп атабыз, алар биздики деп атат. Но бул жер биздики да. Эгер ал ошол окусун, анан баягы алмаштырбасын. Көкташ Аксай деген башка жер, башка жол. Аксай тамдык деген бул бөлөк жол. Анан бул чаташтырып ошону
жол аз курулуп атат.
Жол курулуп атат. Бул киши өзү просто билбей эле баягы Самаркандтан саман учуп келаттырса, Самаркандтан жоо чаап
келаттыр деген. Аксайтар менен сүйлөшүп алар эң негизги нааразылыктарынын себеби эмне болуп атат азырчы? Эмне талаптарды коюп атышат? Алардын жашоосу кандай болуп атат? Коопсуздугун ким сактап атат? Үйлөрүнө түнөй албай ушул башка кошуна айылдарга жолосо Баткенге келип жатып кетүүдө деп атышат аялдар, жаш балдар.
Бул жерде бир эле Аксай эмес, ал жерде бир 3-4 айыл бүгүнкү күндө толугу менен бала чакасыны, кары картаңдарды башка айылдарга көчүрүп коюп, өздөрү мына эркектери чогулуп, ар бир үйдө 20-30 болуп, өздөрүн өздөрү коргоп жатып атышат. Бул ушул көрүнүш бир 3-4 жылдан бери болуп келатат да. Барган сайын бизге ушул маселелерди коет, эмне үчүн чечпейсиңер деп. Качанга чейин биз ушинтип жашайбыз деп. Балдарыбыз ушу мектепке жакшы барып келе албайт, тажиктер уруп, соккулап коюп атат. Бир биздин коопсуздукту карап бербейсиңерби деген маселени дайыма коюп келатат. Бүгүнкү күндө дагы тилекке каршы бул айтып атат, биздин коопсуздукту жакшы карап айтасыңар деген дооматтарды коюп атат. 3-4 жылдан бери бизде тирлик болбой калды, жашоо болбой калды деп. Себеби биз бир бирибизди аңдып эле отурабыз, качан мени чит келип чаап кетет экен деп, ошого даярданып балкамды же башкамды калтагымды жаныма кармап эле отурам дейт да. Бул уже жашоо болбой калды. Ушуну чечсеңер болот эле. Эң биринчиси ушу делимитация, демаркация. Бөлүп койгулачы бизди, кайсы жерден граница, кайсы жол биздики, кайсы арык биздики, кайсы жер биздики, анан ошо зымторду тартып бөлүп койсоңор деген талаптарын айтып
келет. Бул дагы аябай маанилүү да. Токол мырза, чын азыр ушу айылдарда ушул элдин коопсуздугун ким сактап атат? Алар кандай жашап атышат?
Мен эми мурда кандай болгонун билбейт экенмин, бирок азыр айтып коеюн. Азыр ар бир жанагы мазейиттин жери деген бар, арык асты деген жер бар, көктерек деген жер сыяктуу бар да. Ошол жерде бир 17, 6, 18 үй бүлөдөн жашайт. Мына ошолордун коопсуздугун сакташ үчүн мурда помдор жок болчу, поселко отделение милиции, аны ачып бердик. Заставалар жок болчу, отделение пограничный заставаларды ачып бердик. Азыр ар бир жана мазейиттин жеринде милициясы да бар, чек арасы да бар, өзүлөрүнүн дружинниктери бар. Но албетте баягы чек арачы болсо дагы, милициясы болсо дагы, албетте кооптонот да үй бүлөсүнө. Чек ара такталбайт. 2 метр мазейиттин жерине барсаңыз үй турат, үйдүн жолунун ар жагы эле 2 метрден кийин Таджикстан территориясы турат. Албетте коркунучтуу болот да, чек аранын жанында жашаганда. Мен түшүнүп атам аларды, бирок өкмөт өзүнөн келген иштерди жазап атат.
Сиз дүйшөмбү барып келдиңиз, алардын вице премьер бияка келип ушул чек ара маселесинде сүйлөштүрүп жүрбөйт, ошондо жанагы чек араны биргелешип кайтаруу деген бир демилге көтөрүлдү эле. Ушундай
практикада болду. Патрульда.
Ооба, ушул анан биргелешип кайтаруу ушул мурда дагы натыйжа берген эмес экен деп айтып атышат. Мисалы, анан ушул жолду тандоо туурабы кайра? Ушул биргелешип кайтаруу өзү канчалык ушул мындай маселени чечүүнүн жолу?
Мен дагы бир жанагы суроо бергендер кичине баягы картаны карап койсо болот эле да. Мен дагы бир жолу жанагы айылдарды айтып кетейин. Таш туңшук деген айылды бар, көк таш деген айыл бар, Мазаеттин жери бар, жана Аргасты деген жер бар, Пастарык деген жерлер бар. Мына ошол жерди байкасаңар, алар Таджикстан территориясында жайганышып калган. Ага барыш үчүн Таджикстандын чек арасын өтүп туруп, бир нече километр, бир нече метр өтүп турган ошол жерге барасың. Анан ошол жерге мен мисалы чек ара кызматы же милицияны кантип ошол 17 үй бүлөнү Мазаеттин жеринен кайтарат? Ал жетте себеби эртең таджик кой бербей коет. Чек ара ортосунда болсо, чек арадан өтүш керек. Ал өз жеринен өткөрбөй коюшу да мүмкүн да. Кантип өтүш керек? Ошол амалдын бири совместный патрулирование. Мына ошол. Ошону эл жана ротили көрчүлөр да туура түшүнсө, совместный патрулинг чек аранын баары эле бирге кыргыз менен кыргыз таджиктин пограничник туруп алып кайтарып атты деген бул туура эмес. Жана андай Мазаеттин жерине окшош бир 7-8 жер бар. Мына ошол 7-8 жерде биздин баягы эми биз өтө албайбыз деп бөлөк территорияны аралап кой бербей коюшу да мүмкүн. Мына ошол жерде кантип барыш керек? Бир эле амал ошол совместный
патрулинг. Рахмат. Азыр Токон мырза, биздин Азаттык чекитке же сайтыбыз үчүн Баткенден мурдагы губернатор Султан Айжигитов кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновго кенен маек берген. Ошол маектен бир кыскача бөлүгүн угуп алалы. Азыр бул маселени кантип чечиш керек? Ал эми маектен калган толук бөлүгүн биздин Азаттык чекит KG сайтыбыздан окурмандар, угармандар таап көрсө болот.
Таджикстандын эмеси мындай деген позициясы бар да, аны шашпаш керек, 50 жыл болсо деле эме кылып акырындап чечиш керек деп. Биринчи тоо тараптан чечип алалы, анан кийин биягын шашпай 50 жыл болсо дагы ошондой чечилет. Мен айтчу элем, хорошо, тоо тарапты ал жакты чечилет, ал жакта эч кандай спорный вопростор жок, тоонун үстүлөрүнөн чечилип калат. Основной могу кыйын жерлерди биринчиден башташ керек деген. Анан кийин аларга созгон деген пайдалуу болсо, себебиден алар мындай жанагы пошаго жылма захват менен биздин жерлерди алып кетип атат. Ошондуктан 50 жыл созгон сайын аларга пайдалуу, бизге пайдасы жок. Ошондуктан биз, мен ошондо эле айтып атканмын, что ошон значит созбош керек, же тездетип бир жолун таап чечиш керек. Эгерде конечно бул пограничный вопросторду тез чечиш мүмкүн эмес, бирок жанагы убактылуу чек ара чийини деген түшүнүктү киргизиш керек. Ал чийин бар, илгерки советтик административдик чийин бар. Анан ошол жерде как раз убактылуу линиянын тарабында укук талаасы пайда болот. Анан ошондо пограничниктер укук талаада иштейт. Жанагындай инциденттер эч качан болбойт.
Мен азыр экс губернатордун эки маанилүү нерсеге токтолоюн. Жанагы тажиктер биз менен чек араны тактоодо сүйлөшүүнү созгон аябай маанилүү деп атпайбы? Ушуга токтоло кетсеңиз, жана сиз да маекке чейин айттыңыз эле, сүйлөшүүнү созгон аларга эмне үчүн маанилүү? 50 жыл 100 жылда эле созгон
бир нерсени айтып коюшубуз керек. Бир 7-8 жылдан бери биз 1 метрди делимитация, демаркация кылган жерибиз жок да. Булар чоюп эле келатат. Улам биз барабыз, анан эртең сүйлөшөбүз, кийинкиге деп эле калтырып келатат. Бул жүрбөй атат. Жүрбөгөндүн негизги максаты булар бүгүнкү күндө ошол граница аныктала элек да, колуңдан келишинче ээлеп кал деп. Себеби бүгүнкү күндө ошол Варуха айылында, башка айылдарда бир 4-5 сотка жерде бир 3-4, 5-6 семьяга чейин жашаганы бар да. Маселен, мен 60га чыгып 5 бала болсо, 5 баламды үйлөгөм, бирок бөлүп чыгарганга жер жок. Анан ошону колуңдан келсе, мына граница аныктала электе барып басып ал деген бир мындай саясат жүрүп атат болуш керек да. Муну жергиликтүү эл айтып келатат. Анан ушуну менен булар чоюп келе жатат да. Ушул маселелерди эң бизге керектүү жерлерди
жерлер кымбаттаган дейт ал жакта.
Ооба, туура. Себеби бүгүнкү күндө булар ар кандай ыкмага барып атат, ошол жерден баягы биздин ар кандай баягы ички тышкы миграцияга тартылып биз чыгып кетип атпайбы элдер? Себеби ал жерде социалдык экономикалык маселелери чечилген эмес дагын, ошондон улам чыгып кетип атат. Алар аны көрүп туруп ошого түрткү берип атат да, ар кандай кысым көрсөтүп булар тезирээк чыгып кетсе биз ошол жерге көз артып басып калсак деген аракетти кылып атат.
Шарт түзүп азыр камакка алган өлтүрүп болот.
Дагы бир нерсе, мына жерлер боюнча айтып коеюн. Ошол жерде маселен бир 15-16 сөтүк огороду бар кыргыздын жериге 5 миллион сомго чейин бүгүнкү күндө тажиктер сунуштап атышат да. Ошондо эгерде анын эч кандай бир жашоого ыңгайлуу шарттары болбосо, жери болбосо, суу болбосо, же жолу болбосо, күнүм жаңгындай кооптонуп жашаса, бала чакасы менен жакшы түнөл болсо, анан албетте кээ бирөөлөрү кетип калгандар да болуп атат, уже баягы нерви чыдабай кетип калгандар да болуп атат. Бирок ата бабабыз жер деп көпчүлүгү ошол жерде сакталып туруп атат да.
Ошолорго жанагы бир убактарда ушул жерлерди сатууга тыюу салып, бир ушундай кармачтын ар кандай жолдору сунушталбады беле? Мисалы мугалимдердин айлыктарын көбөйтүп, Токон мырза, азыр
сиз менин сөзүмдү бузбай турсаңыз, мен жана бир топ суроолорго жооп алынбай берилбей калды. Телевизорлор телекөрчүлөр тескери,
мен буга кайтам азыр. Тиги
мамлекеттик программа барбы деген бар. 2008 жылга чейин бир программа болгон, 2008 кийин мына улуттук стратегия боюнча да бар. Мындан тышкары жогорку кеңеш чек ара аймактар боюнча эми кабыл алган токтом, ошонун негизинде өкмөт токтом кабыл алып, ошондо ушуларды көргөз жаңы иш жүзүнө ашырып атат өкмөт. Анан өкмөт эчтеке түшүнгөн жок деген бул туура эмес. Экинчи, албетте жана тигил түшүнүп, мен деле өкмөттүн мүчөсү болуп туруп банк системасын, финанс системасын деле түшүнбөйм. Ошон үчүн ар бир өкмөттүн мүчөсүнө же жетекчисине мындай баа берген болбойт. Мен бир нерсени түшүнөм, тиги киши бир нерсени түшүнөт.
Султан Айжигитовдун бул чек ара убактылуу чек ара чейинин деген сунушун
даяр айтып коем. Бул жанагы чек ара такталбаганы мына ушул киши губернатор болуп жүргөндөн баштап такталбай калган. Мына ушуга жооп берсин, эмне үчүн такталбаган? Ал көчү бүгүнкү такталбаса мен жооп берем. Ошол кезектен 7 жылдан бери бир да метр такталган жок. Ким жооп берет?
Ушул кадр маселеси боюнча
бир экинчиси, дагы бир нерсени койтуруңуз, мен айтып коем.
Убакыт азыраксыз.
Азыр жанагы сүйлөшүүлөр жүрүп аткан, азыр баштадык. Азыр жанагы биргелек комиссия, качан биргелешкен комиссия бар эле? Жок болчу мындай. Чек ара комиссиясын чек ара өкмөттүн составында жоюп салган. Мына азыр өкмөт чек ара комиссиясын уюштуруп берди. Мындайлардан коркчу чек ара дегенден. Баягы жалаңкычтан корккондой болуп туруп, мына азыр кирип атат. Мен муну объектив эл билбейт. Токтомдо окубайт өкмөттүн баарын. Бирок азыр айтып коюш керек, мына ошол маселелер чечилип атат. Анан чек ара маселени чечүүнүн принциптери бар. Аны баягы кыргыз менен өзбек, казак менен дунган талашпасын деп атайын жазып койгон момунда. Ал уже бар, аны ойлоп чыгарыш керек.
Сөз берем, рахмат Токон мырза. Бизде убакыт азыраак калды, 3-4 мындай убакыт кыз калды. Улукбек мырза, эми маселени чечүүнүн кандай жолун табабыз? Кантип биз ушул тажиктер менен мамилебизди жакшыртып, ушул чек арадагы элдерибиз бир мындай коркпой өзүнүн жеринде бир мындай эгемен өлкөдө тынч жай баракка жашай алышат?
Эң оолу биз ошол жерге канча солдат алып барбай эле алар сактай албайт да. Ошол жерди эл кайтарат да. Элди көчүп кетпей турган шарттарды түзүшүбүз керек да. Ошол жерде отукташ керек. Ал жерде элдердин социалдык экономикалык маселелери чечип, ал жерден агылып чыгып кетпеш керек да. Ошол жерде эл отурукташ үчүн 2011 жылы биз мыйзам кабыл алганбыз да, чек араны бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча. Ошол жерде бир топ айылдарды ошол тизмеге киргизгенбиз дагын. Мына быйыл бюджетти кабыл алганда мен премьер министрге эмне сөз ыргытып атам, мен ал кишиден сурадым да. Мына мыйзам кабыл алганбыз, чек арадан мына кече декабрь айында мен Алабыкага барып, Чаткал, Аксы, Алабыка эли менен да жолугуп келдим. Ошо граница маселе боюнча Баткен менен ошол Жалал абад маселеси бирдей экен. Ошол жерден элдер көчүп кетип атат экен. Эмне иш чара аткарабыз? Мына быйылкы бюджетке эмне карадыңыз? Маселен, айланайындар, силер ошол жерден көчүп кетпегиле, чек арада жашагыла. Биз силерге 50% электроэнергиядан жеңилдик берели. Ал үчүн биз бюджеттен мынанча акча керек экен, аны биз быйылкы бюджетке карадык. Жергиликтүү баягы жер налогудан биз силерди бошотойлу, ошого биз мынанча акчаны карадык, бирок ал акчаны биз жергиликтүү бюджеттерге которуп беребиз. Ошол жерде силердин баягы социалдык объектилер сиздерлерди убагында чек ара кызматына өткөрүп берген экенбиз, клубтарды, фаптарды, контораңарды, ошолордун ордуна буларды салып беребиз.
Кызмат аткарылды эле азыр.
Бала бакчаларды куруп беребиз деп ошондой бир программа менен мына чек араны бекемдөөгө биз мынанча акча 2014 жылга карадык десе мен ынанат элем.
Укук мырза, эми сиз эл өкүлүсүз да, анан ушинтип ушул айткандарыңызды өкмөттү ишке ашырыш үчүн аябай чуркап, мындай чыркырап чыкпай беле кыйкырып.
Эми мен былтыр 6 январда чарбактагы маселенин жыйынтыгын карап атканда мен Жантөрө жолдошко ошондой эле айткам, себеби ал киши кызматка киришип атканда биринчи очередьте эмнелерге көңүл буруш керек дегенде мен ошо чек ара маселесинде айткам, дагы бир топ маселелерди. Январдагы согуш чыгып кеткенде ошондо дагы биз декабрды 29 декабрда бюджетти кабыл алган элек бир тыйын караган жок элек. Ошо жаңы айтып аткан госпрограмма по развитию приграничных пунктов дегенде бир тыйын караган жок элек. 6 январда былтыр чарбак болду. Быйыл дагы 29 декабрда бюджетти кабыл алдык, дагы чыркырап айтып отурдук, эмки жылга эмне кылабыз ошол жерге элди сактап калыш үчүн дагы бир тыйын каралган жок.
Током мырза, сизге деле ушундай эле суроо. Эми азыр элдин баары бийликтен үмүт кылып турат, кантип чечишибиз керек ушул маселенинчи, чек ара маселесин, кантип ушул кыргыз тажик мамилесин кайрадан жакшыртып мындай калыбына келтирсек болот?
Эми мунун уже жолу бар, ал огон белгилеп койгон. Бул жерге эчтеке велосипед ойлоп чыгарбаш керек, баягы тигин ойлоп муну ойлоп көрүнгөндү айта бербеш керек. Бул жерде биринчи диалог менен, бирок бир нерсени айтып коем, бул өтө жеңил эмес. Чек ара үчүн, суу үчүн, жер үчүн согуштар чыгып аткан, тарыхта биз билебиз. Ошон үчүн чек ара маселеси жеңил болсо, биз эртең эле чечип коет элек. Оор болгон үчүн ушул эч ким мурга көңүл бурган эмес. Азыр көңүл буруп атат өкмөт. Эми бул бир. Экинчиси, дайыр нерсени айтып коем, боорэки азыр кантип чечиш керек? Биринчи, албетте сүйлөшүүлөр жана жумушчу топторду уюштурдук. Бул мурда бул ошол да жол принциптери. Мына ошол жумушчу топтор иштеп, карталар чийип, ар бир метрде азыр Кыргызстандын кызыкчылыгы, эл үчүн азыр ойлош керек. Бирок дайыр нерсени элге айтып коеюн, эл камсынабасын. Көк таш ак сай жолу салынат, салынган, салына беребиз. Эл чочулабасын. Бизде күч жетет өкмөттө. Эң биринчи биз үчүн биздин жарандарды, кыргыз элинин коопсуздугу, баткендик туугандар, ар бирин жарандын коопсуздугун камсыздырышыбыз керек. Өкмөттүн мындан башка эң чоң максат бөлөк максаты жок. Ушул багытта иштейбиз.
Сизге дагы бир кыскача суроо берип коеюн, убактыбыз аз эле калды бизде. Кадр маселеси боюнча нааразылыктар көп. Мисалы, тең ата сүйлөшө билген мындай эрктүү күчтүү, мисалы Маматай Балаевди айтып атышат, Султанбай Эжигитов же болбосо жанагы Равшан Эратовду, Сайытжан Эратовду дагы алып коюшту, ушундай бир ийлешенген кадрларды кызматка алып коюп атышат дейт да.
Ушул кишилер иштеп жүргөндө дайыр жолу айтылып коеюн, бир да метр жер такталган эмес.
Рахмат, анда биздин убактыбыз аягына келип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул өлкөбүздө тынчтык болсун. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Бүгүн бизде конокто вице премьер министр Токон Мамытов болду жана ошондой эле Жогорку Кеңештин Атажүрт фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров болду. Сиздерге рахмат, аман болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздердин кайсы суроолор теле долбоорунун радио версиясын уктуңуздар. Аны Жанарбек Акаев жүргүздү. Урматтуу угармандар, Баткен облусундагы Ворох тажик анклавы менен туташ Ак Сай айылынын четинде 11 январда болгон атышуудан бери эки өлкө чек арасын жаап салган. Расмий Бишкек менен дүйшөмбү маселени ушул айдын аягында жогорку деңгээлде талкуулаганы жатат. Ал арада экономикалык, социалдык жактан мамилелери тыгыз кыргыз тажик аймагындагы калктын күнүмдүк турмушунда чек аранын жабыктыгы заматта сезилди. Бунун турмуштук мисалдарына Төрөкул Дооров токтолот.
Рахмат. Кыргыз тажик чек арасынын жабылышы чындап эле мына Сүлүктү шахтасындагы өндүрүшкө өзгөчө терс таасирин тийгизгени айтылып атат. Азыр шахтадагы ишканалардын көпчүлүгү ишин токтоткон, деди бүгүн Азаттык ысмын атабоону өтүнгөн ишкерлердин бири.
Азыр ошо көмүр токтоду, бияктан уже сата албайсың, клиент жок көмүргө. Азыр шахталардын бүт бардыгы ишин токтотуп иштебей атышат. Азыр канча мынча барып бир күндөр иштеп турат, а так мындай көмүр чыккан эмеси жок да.
Лейлектин Исфана шаарындагы айрым тургундары да Азаттыкка сүйлөп, базарда, дүкөндөрдө маселен Худжанттан алынып келинчү товарлар түгөнүп, тамак аш кымбаттаганын айтышат.
Товарлар бүт, продукты, май, кант, чайлар бүт ошол жактан келип аткан да. Азыр ошолор бүт чыкпай калып, эл уже магазиндерде товарлар азайып, Тажикстандан келген мун арзан болот экен, макарондор арзан болот экен Тажикстандан келген. анан зелендер основной баягы помидор бадыраң зеленде Казакстандан чыгат экен да ошолор жок болуп атат.
Азыр эмне
кымбат сметана менен кефирлер Казакстандан чыгат экен да ошолор келбей калган да. Азыр основной эле бишкекскийди иштетип атабыз. Азыр бүт бишкекскийлер келген эле бишкекскийлер 3-4 сомго кымбаттайт.
Анткени менен Исфанадагы борбордук базардын башчысы Кадыр Орозбаев базарда тамак аш тартыштыгы жок экенин, товарлар Бишкектен ташылып аткандыгын ырастады.
Кээ кымбаттайт, тажиктерге чыгып турган нерселер да. Элдик помидор менен свежий помидорлор эмне сиптиптин баары мына бир тарткиде эмне бат ташыякта жараган үчүн ошолор гана кичине гана кымбаттады. А так эч кандай паника дагы жок, разница дагы жок.
Кыргызстандык чек арасында өткөрмө бекеттеринин баары 11-январда эки өлкөнүн чек аракчыларынын ортосунда суттанган атышуудан кийин жабылган эле, алар качан ачылары белгисиз. Кыргыз чек ара кызматынын расмий өкүлү Сажира Чокулоева ушул тапта эки өлкөнүн жарандары расмий да бейрасмий да өткөрмө пункттарынан өтө албай тургандыгын айтты.
Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында официалдуу түрдө 5 көзөмөл өткөрүү жайы иш жүргүзөт. Негизинен алардын ичинен 3 эл аралык көзөмөл өткөрүү жайлары, ал эми 2 болсо бул 2 тараптуу. Азыркы тапта кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында көзөмөл өткөрүү жайлары Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары үчүн жана транспорт каражаттары үчүн жабык турат. Себеп дегенде бул биринчи кезекте болгон чыр чатактын акырына чыкканга чейин жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында да ушундай иш чара көрсөтүлгөн.
Чек ара боюнча жергиликтүү жана эл аралык эксперттер азыр Кыргызстан менен Тажикстан анклавтар маселесин чече албай атышы аймактагы коопсуздук эле эмес, элдин күнүмдүк турмушундагы экономикалык абалдын начарлашына да таасирин тийгизип атат деп атышат. Исфаралык эксперт Нигматулло Мирсаидов эки өлкө бул жерде мамилени оңдоп алыш беришти күчөткөнгө милдеттүү, башка аргасы жок деп айтты.
Оба государства в плане экономики очень
эки өлкө тең экономикалык абалы жагынан бири бирине окшош жана географиялык абалынын айынан экөө тең экономикалык изоляцияда тура турган мамлекеттер деп айтсак болот. Ошон үчүн алар бири бирине керек. Кыргызстан биз үчүн, маселен, байланыш үчүн зарыл автожолдордун ачыктыгы менен маанилүү. Ошол эле маалда чек арага жакын жайгашкан кыргыз райондору Согди облусун өздөрүнүн товарларын сатыш үчүн эле эмес, айрым кымбат баалуу товарларды алыш үчүн да колдонушат. Эки тарапта электр энергиясын сатуу өңдүү ири эл аралык долбоорлору бар. Андыктан региондо стабилдүүлүк жана тынчтык болбосо, бул Кыргызстан үчүн да, Тажикстан үчүн да эң эле жаман кесепетин тийгизет деп айтты тажик эксперти Нигматулло Мирсаидов.
Чек арасындагы элдин социалдык экономикалык турмушу жөнүндө Төрөкул Дооров даярдаган макаланы уктуңуздар. Кезек эл үнү берүүсүндө. Андан сиздер айрым угармандардын Баткен облусунун Ак Сай айылына жакын жердеги чек арадагы окуяларга байланыштуу пикирлерин окуучу кыздын эне тили жөнүндөгү ырын уга аласыздар. Эл үнүн обого Аманбек Дилденбай топтоду.
Баткен облусундагы Тажикстан менен чектешкен Көкташ, Ак Сай, Тамдык жолунун курулушуна байланыштуу 11-январдагы ок чыккан окуяга эл үнү берүүсүн угармандар дагы тынчсыздануууларын билдиришти.
Жалалов аттан уксакты. Бул чек ара маселеси мамлекеттик жетекчилердин башчыларынын деңгээлинде чечиле турган маселе да. Муну Токтогучук Мамутов чечет, анан вице премьер чечет деген бул болбогон сөз. Мына акайыттын убагында дагы мезгилинде ушул мамлекеттик жетекчилер менен өз деңгээлинде сүйлөшө албай жүрүп Кытайга үзөңгү кууштуу берип анан чек ара маселеси чечилген. Бакиевдин мезгилинде казактар менен дагы өз деңгээлинде сүйлөшө албай жүрүп каркыраны берип анан маселе чечилген. Эгерде мамлекеттик жетекчилер өз деңгээлинде сүйлөшүп ошол варукка кандай суу беребиз, кандай жайыт беребиз, алар кандай бизге жол берет, кандай маселе чечет, ушуну өз деңгээлинде сүйлөшкөндө мындай болбойт эле. Биз кандай мамлекет экенибизге көзүм жетпейт да.
Иштиктен акылай, мен жанагы чек арадагы турган солдат балдарыбыздын жарадар болгондоруна көрүп алып тим эле жүрөгүм сыздап атат. Мен дагы энемин, мен чын жүрөгүм менен ыраазымын. Энелик терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай биздин уулдарыбыз бар экенине биз да ыраазы болуп атабыз. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Биз да Кудайдан тилейбиз ушулардын ден соолуктарына аман эсен болушсун. Ата энелери ушундай балдарды тарбиялаптыр, сыймыктанып биз баарыбыз энелер сыймыктанабыз мындай уулдар менен айланып кетейиндер. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун аман болсун. Дайыма күн түнү менен тилек кылып жатабыз, айланып кетейиндер. Рахмат ушундай эрдигиңерге. Чын жүрөгүмдөн терең ыраазычылыгымды билдирип, мен апаңар, мен дагы акылай апаңардын рахмат айланып кетейин силерге.
Менин атым Курманбек, эмгек ардагери болом, Алабүтүн районунан. Баткенде болуп аткан окуялар жөнүндө оюмду айтайын дедим эле. Кечээден бери перестрелка болду деп айтып атышат. Андан кийин телевизордон жана радиодон угуп аткандарым боюнча Тажик тарабы эч кандай моюнуна алышпайт, эч нерсе жок, эч нерсе болбогондой болуп атышат. Биздикилер кандайдыр экономикалык санкцияларды колдонбойбу? Жок деп эле жана жолду угуп койгондор үчүн бизди жолду угуп машина өтпөй атат деп бензинин бербей койгон го. Аны эмне кылалы, өзүбүздүн бензинибизди көтөрүп алып берип атасыз. 40 тонналык машина менен жолдун баарын бузуп атат деп айтып атасыңар, ыйлап атасыңар. Айткыла ошондой кылсын. Жанагы депутаттар кыйын болуп атышат эле го. Ошого барышпайбы кичине, айтышпайбы жок дегенде. Мен айтарым ушул.
Мен Урайым Сорустам, Ош шаарынан. Кыргыз тажик чегарасындагы окуя бул инцидент эмес. Тажикстандыктар ачыктан ачык Кыргызстан территориясынан минометтон ок атыптыр. Ошого жараша мамиле кылыш керек. Тажикстандын карым катнашы бүгүнкү күндө бүт Кыргызстан аркылуу өтүп атат. Өзбекстандын жолдорун бууп салган. Ансыз алардын тышкы байланышы жок. Биз аркылуу гана Казакстан Урайы менен байланышат. Ошондо гана биз менен эсептешет. Биздин бийликте катуу турбаса болбойт бул жерде. Мен ушул оюмду билдирип койгула.
Чек ара кызматынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев болсо, учурда чек ара жабык болгону менен абал тынч экенин, бул окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, эки өлкөнүн комиссиялары иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын, бул маселеге байланыштуу келишимдерди жана эл аралык нормаларды сактап, аны иш жүзүнө ашыруу зарыл деп Азаттык радиосуна берген маегинде билдирди.
Учурда мамлекеттик чек ара кыргыз тажик тилкесинде күчөтүлгөн тартипте кайтарылып жатат. Ал жерде азыр эки тараптан комиссия иштеп иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Оперативный следственный группа иштеп жатат. Ушулар кортунду чыгарып жумушун бүтүргөндөн кийин алар сунуштарын берет. Биринчиден эки тарап бардык сүйлөшүлгөн келишимдерди аткарыш керек. Экинчиден делимитация, демаркация жумуштарын тездетип бүтүрсөк, ошол жерде жашаган эл чек арада өзүнүн жүрүшүн эки тараптыкы тең, только чек арадан өткөрүү жайларынан контрольный пропускной пункттардан өтүп бардыгын соблюдать этсе ошондо мындай терс окуялар болбойт деп ойлойм.
Ал эми Өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошов дагы мамлекет жетекчилери чек ара маселесин тез арада чечүү керек деген оюн билдирди.
Президент коррупцияга каршы күрөшүүдө жакшы шалпар айтат, аны колдош керек. Канча жылдык жеп кеткендер камалып атат, майзалары жүрүшөт. Анан кийин мен айткан мамлекетти жок кыла турган негизги үч душман бар деген. Алар биринчи бюрократ, экинчиси саясат, үчүнчүсү кекирейчилик деген. Эми бизде төртөө пайда болгон, төртүнчүсү паракорлук. Эми Баткендеги чек араны талашууда атышуу болду деп атат. Кыргыздын чек араларын Каркыраны Казакстанга үзөңгү оштук Кытайга берип аткан кудд ошо Акаев менен Бакиевдин бирин Москвага, бирин Белоруссияга учурган ошол министрлер, ошол чоңдор азыр кудд ошо Алмаз Атамбаевдин тегерегинде отурат. Өзгөн районунан Жолдошов Төлөгөн.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирге кезек берелик.
Бишкек шаарынан Кадыр Акынкызы Жылдыз. Азаттык радиосун көп угам. Азыр эле могу топтошуп Кыргызстандан Москвага мигранттардын эмесин чечели деп кетишкен турбайбы адамдар? Мен ошого дагы айтып кете турган сөзүм бар эле. Чоңдорго айтат элем могу кресло талашып отургандарга. Эмне үчүн ошолордун тагдырын кесип бербейсиңер? Анан жана таможенный союзга бул могу жарандарга айтып кетет элем кыргыз элине таможенный союзга кириш керек менин оюмчачы. Бул жана карапайым элдерге эң жакшы болот. Россияда жок дегенде бир 2000 кыргызга кичине бир мындай общежитие түзүп регистрациясын кылып берип кыргызстандыктарга жардам бериш керек да. Депутаттар отурушат Бишкектен Жылдыз.
Кадырлуу угармандар, Нарын шаарындагы Чыкалов атындагы орто мектептин окуучусу эл үнү берүүсү аркылуу төмөндөгүдөй ырын жолдоду.
Мен Алмет кызы Айдана, Нарын шаарынын Чыкалов орто мектебинин 4-Г классында окуйм. Мен 3-чү классымдан бери ыр жазам. Ошолордун ичинен мекеним деген ырды сиздерге тартуулайм. Эне тил. Өзүм тилим, эне тилим кыргыздарда. Канча тарых басып өткөн ата баба. Канча жыл өтсө дагы эстен чыккыс. Кыргыздарда
Эне тилдар даңктай турган, эне тилим кыргыз тилим балдан таттуу. Эне тилим кыргыз тилим тоодон бийик. Эне тилим кыргыз тилим суудан тунук. Эне тилим кыргыз тилим сүттөй аппак. Эне тилим кыргыз тилим менин тилим. Эне тилим кыргыз тилим сенин тилиң. Эне тилин унутпагын эч качан. Эне тили керек болот ар тараптан. О кыргыздар кыргыз атын өчүрбөй, Манас менен Чыңгыз жолун булгабай. Таанытып кыргыз тилин бүт ааламга, кыргыз тилин энеңердей сыйлагыла. Рахмат укканыңыздарга.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, өлкөдө коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Кыш мезгилиндеги алыскы аймактардагы абал жана башка сиздерди кызыктырган суроолор болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Ал үчүн маалыматыңыздарды, сунуш пикириңиздерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып, авто жоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Анарбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.